Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Human Rights Watch Qirg'iz-Tojik chegara mojarosida har ikki tomonning harakati urush jinoyatlariga tenglashishi mumkin. BMT O'zbekistonga suvning favqulodda ifloslanishiga qarshi kurashda ko'maklashadi. Qirg'izistonda elektr energiyasi 30%ga qimmatladi. Qozog'iston va Xitoy BMTning Rossiyaga qarshi rezolyutsiyasini qo'lladi. O'zbekiston betaraf. Mirziyoyev Germaniya safariga otlandi. Din qo'mitasi turk firmalari orqali hajga borganlar Saudiyadan deport qilinishi haqida ogohlantirdi. Olmaotada Xitoy bilan vizasiz rejimga qarshi chiqqanlar qo'lga olindi. Yevropa shaharlarida 1-may kuni norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Human Rights Watch Qirg'iz-Tojik chegara mojarosida har ikki tomonning harakati urush jinoyatlariga tenglashishi mumkin. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, o'tgan yil sentyabrida Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida yuz bergan 4 kunlik chegara ziddiyati chog'ida har ikki tomondan urush qonunlarining jiddiy buzilishlari sodir etilgan. To'qnashuvlarda 100 ortiq tinch aholi vakillari va harbiylar halok bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 2-may kuni e'lon qilingan hisobot xalqaro inson huquqlari guruhi e'lon qilgan birinchi yirik hisobotdir. Sentyabrdagi to'qnashuvlar ildizi Tojikiston va Qirg'iziston Sovet Ittifoqi a'zosi bo'lgan davrga borib taqaladigan eng qonli chegara nizosi bo'lgan. Human Rights Watch'ning aytishicha, har ikki tomonning ko'plab harakatlari harbiy jinoyatlarga teng kelishi ehtimoli katta. Hisobotda tilga olingan hodisalar orasida tinch aholi transport vositalari hamda tez yordam mashinalariga hujumlar, portlovchi moddalardan mo'ljalni tanlab o'tirmay foydalanish, harbiy kuchlar tomonidan o'zboshimchalik bilan o'ldirishlar, uylar va fuqarolik infratuzilmasiga o't qo'yish kabi holatlar bor. Human Rights Watch Qirg'iziston va Tojikiston hukumatlarini, aybdorlarni xalqaro gumanitar qonunchilikni jiddiy buzganliklari uchun javobgarlikka tortishga chaqirgan. Tashkilot bergan tavsiyalar orasida o'z qurolli kuchlarini ziddiyatli holatlarda xalqaro gumanitar huquq normalarini qanday qo'llashga o'rgatish ham bor. Tashkilot shuningdek davom etayotgan chegarani demarkatsiya qilish bo'yicha muzokaralarda erishiladigan har qanday kelishuv mahalliy aholining ta'lim olish, munosib uy-joy va suvdan foydalanish huquqlarini tan olishi kerakligini ta'kidlaydi. 89 sahifalik hisobot 86 nafar shaxs, jumladan 69 nafar guvoh, jabrlanuvchilar yoki ularning qarindoshlari bilan intervyularga asoslangan. Tashkilot o'z tadqiqoti davomida shuningdek 2022 yil oktyabr va noyabr oylarida to'qnashuvlar yuz bergan hududga 10 kunlik safar, tibbiy ma'lumotlar va boshqa hujjatlar tahlili, sun'iy yo'ldosh tasvirlari tahlili, hujumlar va ularning oqibatlari aks etgan 12 video tahlili, lazer yordamida boshqariladigan bomba hujumi va tibbiy transport vositalariga qilingan hujumlar ta'sirini tahlil qilish uchun 3D modellashtirish ishlarini amalga oshirgan. Hisobotda asosiy e'tibor mojaroning harbiy xizmatchilarga emas, balki tinch aholiga ta'siriga qaratilgan. Human Rights Watch 37 nafar tinch aholi vakili, jumladan 5 nafar yosh bolaning o'limi hamda har ikki tomondan 36 nafar shaxsning jarohatlanganini hujjatlashtirgan. Harbiy xizmatchilar orasidagi qurbonlarni hisobga olmaganda, ommaviy axborot vositalari xabarlari va rasmiy qurbonlar ro'yxatini hisobga olsak, jabrlanganlarning to'liq soni oshib, 51 o'lim va 121 jarohatga yetishi mumkin, deyiladi hisobotda. Mojaro paytida Qirg'iziston tomonida 100 mingdan ortiq odam o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan. Tojikiston uy joyini tark etishga majbur bo'lganlar soni haqida ma'lumot bermagan. 2021 yilning aprelida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda o'nlab odam halok bo'lgan edi. Bundan oldingi mojarolar boshqa hududlarga yoyilmagan yoki chegara bo'ylab keng ko'lamli harbiy safarbarlik e'lon qilinmagan edi. Hisobotda sentyabrda sodir bo'lgan mojaroni kim boshlagani haqida xulosa yo'q. Mojarodan bir necha kun o'tib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidagi nutqida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Tojikistonni Qirg'izistonga hujum qilishda ayblagan edi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi esa Qirg'izistonni Tojikiston hududiga Qirg'iziston bilan chegara bo'ylab hujum uyushtirishda ayblagan edi. Human Rights Watch tashkilotining inqiroz va mojarolar bo'yicha katta tadqiqotchisi Jan-Baptist Galopin hisobot e'lon qilinishidan oldin Ozodlik radiosiga bergan intervyusida xalqaro gumanitar qonunchilik mojaroning barcha tomonlariga birdek tatbiq qilinishini ta'kidladi. Armiya hujum qilyaptimi yoki mudofaa qilyaptimi, urush qonunlarini buzmaslikka birdek mas'ul, dedi u. Bu xususan harbiy nishonlar bilan fuqaro nishonlarini aniq ajratish va mutanosib kuch qo'llash prinsiplaridir, dedi Galopin. Human Rights Watch hisobotida qayd etilishicha, mojaroning 3-chi kuni, ya'ni 16 sentyabr kuni qonunbuzarliklar ayniqsa ko'p sodir etilgan. Dalillar shuni ko'rsatadiki, o'sha kuni soat 17 lar atrofida chegaradagi tojiklar yashaydigan Ovchi Qalacha qishlog'iga Tojikiston kuchlari yetib borganidan bir necha daqiqa o'tib, qirg'iz kuchlari tojik kuchlari yaqiniga Bayraktar TV2 droni yordamida lazerli bomba tashlagan, deyiladi hisobotda. Hisobotga ko'ra, bomba mahalliy tinch aholi vakillari janozadan keyin masjid yonida to'planayotgan paytda portlagan. Natijada 10 kishi halok bo'lgan va 13 kishi yaralangan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'sha vaqt kredit olgan vaqtimda 646 million so'm bo'lgan bo'lsa, jami kredit summa keyin aylandi 3 milliard 700 millionga aylandi. Axir bu vaqtmaydigan holatlar. Bu hech qanaqa biznes bilan to'lab bo'lmaydi buni. Buni faqat o'g'irlik holati bilan to'lab bo'ladi, deb o'ylayman.
Bizlarga ham Oliy bank sudga beryapti. Biz hozirgi vaqtda bankrotmiz, hech qanday to'lashga qurimiz yetmaydi.
O'zbekistonda 2017 yildagi valyuta liberalizatsiyasidan avval kredit olgan yuzlab tadbirkor bankrotlikka yuz tutdi. Davlat dasturidagi reja asosida issiqxona, muzlatkich qurish, intensiv bog' yaratish uchun 100 minglab, millionlab dollar kredit olgan bu tadbirkorlarning qarzi bir kunning o'zida 2 baravarga ko'paydi. Chunki 2017 yilning 2 sentyabrgacha 1 AQSh dollari 4100 so'm edi. Valyuta liberalizatsiyasidan so'ng 8100 so'mga ko'tarildi. Banklar tadbirkorlardan kreditni dollarning yangi qiymatida qaytarishni talab qila boshladi. Qarzi birdaniga 2-3 baravarga ko'paygan tadbirkorlar birin-ketin sinab boshladi. Qarzini qaytara olmayotganlar ustidan jinoyat ishi ochildi, bir qanchasi qamoqqa olinib, ozodlikdan mahrum etildi va bir qanchasi ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Tadbirkorlarning aytishlaricha, davlat dasturi asosida ishlayman degan ishbilarmonlarni davlatning o'zi birin-ketin sindiryapti. Sudlar esa davlat tomonida. Tadbirkorning manfaatini hech kim himoya qilmayapti. Buxoro shahrida yashaydigan tadbirkor Shavkat Qudratov 2015 yilgacha faqat o'zbek so'mida kredit olib ishlab kelgan. Unga davlat dasturi rejasi asosida valyutada kredit taklif qilishganda avval rad qilgan. Keyin va'dalarga ishonib qabul qilgan.
Devalvatsiyadan oldin o'z vaqtida to'lab kelayotgandik. Undan ham oldin biz kredit olganmiz. To'lab kelayotgandik. Uni devalvatsiya bizni to'xtatib qo'ydi. Oyoq qo'llarimizni bog'lab qo'ydi. Devalvatsiya siyosati oqibatida mana shu olib borilgan bu harakatlar og'zimizni to'xtatib qo'ygan. Ishchi o'rinlar yo'qilgan, xolodilnik ishlamaydi. Ya'ni ishlaydi xolodilnik. Bunga imkonimiz yo'q. Chunki buni keskin oshib ketgan kredit bilan biz uni foizini to'lashga ulgurmayapmiz. Haliki bir o'zimizni ishimizni yuritib, aravani yuritib bir joyda bir ekin qilib, bir yoqqa zaxira qilish tugul, biz foizini to'lashga unchalik qurbimiz yetmaydi. Bir mana emas, ko'plab tadbirkorlar shu holatda. Bir mana emas.
Shavkat Qudratov kreditni rasmiylashtirgan 2015-yilda 1 AQSh dollarining rasmiy kursi 2692 so'm bo'lgan.
O'sha kredit olgan vaqtimda 646 million so'm bo'lgan bo'lsa, jami kredit summam keyin aylandi 3 milliard 700 millionga aylandi. Bu xilma vaqtmaydigan holatlar. Bu hech qanaqa biznes bilan to'lab bo'lmaydi. Buni faqat o'g'irlik holati bilan to'lab bo'ladi deb o'ylayman. Boshqa holat bilan to'lab bo'lmaydi. Buni to'g'ri tushunish kerak. Buni to'g'ri yetkazish kerak prezidentga. Prezident qaysi ishni qilsinlar? Holatlar. Menga prezident xavfsizligi birinchi o'rinda. Menga prezidentni bu yerga kelishlari kerak emas. Prezident chiqarayotgan qarorlar biz uchun prezident. Tamam, yetarli. Lekin mana bu pastdagi amaldorlar biladi shuni tadbirkor prezident oldiga bora olmaydi. Prezidentga yo'l yo'q. Shuning uchun xohlagan uylarni qilib yotibdi. Va shuni to'g'ridan-to'g'ri bizda holatimizni tushuntirsin prezidentga.
Ayni paytda Qishloq qurilish bank Shavkat Qudratovdan kreditni AQSh dollarining bugungi kursi bo'yicha to'lashni talab qilmoqda. Tadbirkorning aytishicha, bu force major holati, lekin bu holatni bank tan olmayapti.
Endi kechirasizlar, bizlar faqat urushni yoki navodniyeni yoki bu yong'inni kutib yashashimiz kerak deb force major bo'yicha. Bu ko'zda tutilmagan holat, qonunda ko'rsatib qo'ygan. Biz buni avvaldan bilmaganmiz. Avvaldan bilganimizda edi, shu bu olgan kreditimiz bir yildan keyin 4 barobarga ko'tariladi. Bu shartnomaga biz mutlaq imzo qo'ymagan bo'lardik. Buni qanday tushuntirishni tushunib turibdi ba'zi bir amaldorlarimiz, lekin tushunishni istamaydi. Savdo sanoat palatasi hurmatli Jasinovga biz shaxsan borganmiz, raisiga borganmiz. Aytganmiz, Ikramovga ham o'zining yangi raisiga ham aytganmiz, bu holat force major holati. Force major holatidan kelib chiqqan holat bu. Biz uni bilmaganmiz. Nima uchun faqat tadbirkor, ya'ni kichik tadbirkor bu uchun zarar ko'rishi kerakda, lekin bankka hech qanaqa ta'sir qilmasligi kerak. Axir bu kreditni bank siyosati bilan, hukumat siyosati bilan berilyapti. Davlat dasturidagi rejani amalga oshirgan kichik tadbirkorlar. Lekin buni hech kim tan olmaydi. Kimga aytishni ham zo'r xolasanda bu shunday bir jannat makon o'lkamizda bu olib borilayotgan siyosatga tushunmay qolasan. Bu nima qilar?
Shavkat Qudratov 2007-yildagi so'm devalvatsiyasidan so'ng jabr ko'rgan yuzlab tadbirkordan biri xolos. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan bo'lgan tadbirkor Abdusattor Abdulahadov ham 2016-yilda Asaka bankdan 325 ming AQSh dollari kredit olib, meva sabzavot saqlanadigan muzlatkich omborxonasini qurgan.
Lekin o'sha olgan vaqtimizga kreditimiz 980 million edi. Lekin devalvatsiya bo'lib 5 sentyabr 2017-yil undan keyin kreditimiz birdaniga hozirgi kundan kelib 3 milliard 870 million bo'lardi. Bizlarga devalvatsiya bo'lmasdan nimasi bo'lsa edi, shu kursga tursa edi, bizlarga hech qanday muammo bo'lmas edi. Mana biznes rejamimizga ko'rsatganmiz 5 minggacha haqiqatan o'shaqa bo'lsa to'laymiz deb aniq qilganmiz. Reja qilganmiz. Lekin mana bu birdaniga bu bunaqa oshib ketdi. Hech to'lashga bilmayman. Hozir bank bizlarga sudga bergan. Sudga berib musodara qilamiz mol-mulkini. Mol-mulklarimiz ham sen hammasi o'zimizniki emas. Bir xil narsa oshlomdiki, bir boshqa og'aynimizlardiki, boshqalardiki bor edi. Endi ular bilan tortishib, janjallashib mana shunaqa ketyapti hozir. Nizo ketyapti. Endi bizlarga ham bir hozirgi vaqtda hech aqlimizga sig'mayapti bu narsaga.
Tadbirkorlarning aytishlaricha banklar devalvatsiyadan so'ng kreditlar muddatini cho'zib berishgan, lekin bu muddatga to'lanadigan foiz ham ko'payib boradi.
Shu zararlarni qoplash bo'yicha yana bizga qo'shimcha kreditlar berib, ham bu kreditni ham bu kreditni yopish uchun buni cho'zib, yana 11 yilga bizga cho'zdilar. 11 yilga, 31 yilgacha buni cho'zib berdilar. Lekin bu cho'zgan bilan bu tadbirkorga imkon yaratib berildi degani emas. Bu degani tadbirkorning ustiga yana uni foizi mindi. 7 yilda to'lanadigan kredit 15 yilga cho'zildi. Tadbirkor dam oladigan vaqti bormi? yoki faqat amaldorlar dam oladimi? Qanday qilib 7 yilga to'lanishi kerak bo'lgan kredit 14 yilga cho'ziladi, uning ustiga yana foiz minadi. Bu yana 300 ming dollardan 500 ming dollarga aylanadi. Buni nima? O'ylab fikrga yetolmaydimi bu amaldorlarimiz? Juda yaxshi biladi. Prezident aytayapti, tadbirkor orqasidaman, lekin bular hammasini prezidentni ham bular tanimayapti-ku.
O'zining qarindoshlari va tanishlarining mulklarini garovga qo'yib kredit olgan tadbirkorlar devalvatsiyadan keyin 3-4 baravargacha oshib ketgan kreditni to'lay olmasligi tabiiy. Tadbirkorlarga haqiqatan ham qiyin. 10 so'm olgan qarzini endi 30-40 so'm qilib to'lashga majbur. Banklar ro'yxat tuzib, kredit mablag'larini undirib berish haqida viloyat prokuraturasiga murojaat qilib, to'lamasa qonuniy choralar ko'rishni talab qilmoqda. 4 baravar oshib ketgan qarzini to'lolmay ishi sudga oshirilib, ozodlikdan mahrum qilingan tadbirkorlar ham ko'p. Jumladan, Buxoro viloyat Jondor tumanidagi tadbirkor Nusrat Qosimov kreditini to'lay olmagani vaji yuzasidan ayni paytda qamoqqa olingan. Nusrat Qosimov faoliyatidan xabardor bo'lgan, ismi sir qolishini so'ragan hamkorlaridan birining aytishicha, shu kunlarda tadbirkor ishi sudda ko'rilyapti.
Nusrat Qosimov Jondor qurilish invest mas'uliyati cheklangan jamiyatining boshlig'i 11 gektar yerga issiqxona qurish uchun 2016-2017 yillar mobaynida 6 million AQSh dollari miqdorida kredit olgan. 2017 yilda konvertatsiya ochilganidan so'ng bu tadbirkorning qarzi ham 2 baravar oshib ketgan va mulk taqchilligi kelib chiqqan. Prokuratura tadbirkorni Jinoyat kodeksining 167, 168, 205 moddalari bilan ayblab, ishni sudga oshirdi. Ayni paytda sud davom etyapti.
Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Andijon viloyat Bo'ston tumanidagi Dilshod Zalatoy laqabli tadbirkor ham olgan kreditini to'lolmagani uchun ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlik devalvatsiya sabab singan 21 nafar tadbirkorning ismi sharifini aniqladi. Bu tadbirkorlarning arz shikoyatlari asosida 2021 yilning 18 avgustida o'sha paytda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri bo'lib ishlagan Sardor Umrzoqov hukumat komissiyasining yig'ilishini o'tkazib, bu muammoni muhokama qilgan. Yig'ilish bayonnomasiga ko'ra, tijorat banklariga to'lovlar muddatlarini uzaytirish, garovdagi mulklarni bugungi bozor qiymatida qayta baholash kabi choralar ko'rilishi kerak bo'lgan. Masalan, yig'ilish bayonnomasining ilovasida Shavkat Qudratovga kredit muddatini uzaytirish va kreditni qaytarish grafikini tasdiqlash, bunda bir oylik to'lovlarni 2017 yil 5 sentyabr kuniga qadar oxirgi to'langan miqdordagi qiymatdan oshmagan holda belgilash nazarda tutish lozimligi yozilgan. Ammo Sardor Umrzoqovning bu topshirig'i bajarilmadi. Bir oylik to'lovlar 4 baravarga oshib ketdi. Boz ustiga Sardor Umrzoqovning eksportbop qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun tadbirkorga 10 gektar yer maydoni ajratish haqida Buxoro viloyati hokimi Zaripovga bergan topshirig'i ham qog'ozda qolib ketdi. Mahalliy hokimlar prezidentga ko'rsatib maqtanish uchun tadbirkorlarni valyuta krediti olishga niqtagan. O'sha paytda davlat dasturini tezroq bajarish uchun banklar ham birovning nomidagi mulkni ham garovga olavergan. Ertaga so'm devalvatsiya bo'lishi mumkinligi, uning qarzi 3-4 baravarga ko'payishi ehtimoli borligi tadbirkorning xayoliga ham kelmagan. Hech kim uni bu haqda ogohlantirmagan. Shu kabi force major holati bo'lishi mumkinligi shartnomada ko'rsatilmagan. Oqibatda hamma kaltak yana tadbirkorning boshiga kelib sinyapti. Kreditni to'lay olmagan tadbirkorlar asosan Jinoyat kodeksining 167 moddasi, o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan taron-taloj qilish va 205 moddasi, hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish bilan ayblanmoqda.
Prezident ko'rsinlar, aytsinlar, qani nima aybimiz bor? Davlat dasturidagi rejani bajargan bo'lsa tadbirkor, kichik tadbirkor nima ayb ish qildi? Aybimni aytib bersin. Kichik tadbirkorlar buni to'lab bilmaydi. Yana ustiga 10 marta kredit bersa ham O'zbekistonda bunday har kuni birga bir foyda topadigan biznesimiz yo'q. Endi rivojlanayotgan mamlakat biz. Shunga qo'llab-quvvatlab bizni kichik tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab devalvatsiyadan hech bo'lsa oldin olgan kreditlarni fiksir qilish kerak edi. Bu nima qilib endi? Kimga aytish kerak? Kimga murojaat qilishimiz kerak?
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bu bolakay ukrainalik 6 yashar Mixail. Rus qo'shinlari hujumida qurbon bo'lgan 11 yashar opasi Sofiya uchun ko'z yosh to'kmoqda. O'tgan juma kuni rus qo'shinlarining Cherkas viloyati Uman shahridagi 9 qavatli turar joy binosiga qilgan raketa hujumi oqibatida Sofiya singari jami 6 bola halok bo'ldi.
Ощущения не могу передать, потому что
Men shu yaqin atrofda yashayman. Bu bolalarni go'dakligidan beri yaxshi bilardim. Shaxsan o'zim ularni shu cherkovda cho'qintirganman. Mening ham farzandlarim bor. 15 yildan beri shu shaharda yashab kelaman. Endi hammadan xavotir olyapman.
Гражданином этой страны, я живу в этом городе уже 15 лет.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, rus qo'shinlarining Uman shahriga hujumi oqibatida jami 23 nafar tinch aholi vakili qurbon bo'lgan. Zarba oqibatida 9 qavatli uyning yarmi qulab tushgan. Vayronalar ostidan 17 kishini qutqarib olishga muvaffaq bo'lingan. Yana 2 ayol qidirilmoqda. Urushning 432-chi kuniga oid shu kabi xabarlar tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Prezident Vladimir Putinning yangi qarori Rossiya pasportiga ega o'zbekistonliklarni mushkul vaziyatga qo'yishi mumkin. Putin Rossiya pasportini olganlarni mamlakat armiyasini obro'sizlantirganlik va urush haqida feyklar tarqatganlik uchun fuqarolikdan mahrum etish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyasiga muvofiq Rossiya hududida tug'ilgan kishini fuqarolikdan mahrum qilish mumkin emas. Biroq agar fuqarolik tug'ilgan yeri bilan bog'liq ravishda olinmagan bo'lsa, uni bekor qilish imkoni bor. So'nggi yillarda Rossiya fuqaroligini qabul qilganlar orasida Markaziy Osiyoliklar, xususan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston fuqarolari ham kam emas. Hozircha ularning aniq soni ma'lum emas. O'tgan yili Rossiya pasporti berilganlarning 43% ya'ni qariyb 300 ming kishini sobiq ukrainaliklar tashkil qiladi. Endilikda bu raqam yanada ko'payishi mumkin. Boisi Putin bosib olingan hududlarda Rossiya fuqaroligini qabul qilmagan ukrainlarni deportatsiya qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan anneksiya qilingan hududlarda yashayotgan Ukraina fuqarolari Rossiya pasportini olishi yoki rasman bundan bosh tortishi mumkin. Rossiya fuqaroligini qabul qilishdan bosh tortganlar 2024 yilning 1 iyuldan chet el fuqarosi hisoblanadi. Ukraina ombudsmeni okupatsiya qilingan hududlarda qolgan ukrainlarga Rossiya fuqaroligini olishni maslahat berdi. Uning fikricha, Putinning yangi farmoni Ukrainaning anneksiya qilingan hududlardan odamlarni deportatsiya qilishni emas, balki ularni jinoiy ta'qibga olib, tutqin fuqarolar hisobiga asir ayirboshlash fondini to'ldirishni nazarda tutadi.
Men ularga Rossiya pasportini olishni, ya'ni jonlarini saqlab qolishni maslahat bergan bo'lardim. Eng muhimi shu. Odamlarimizga jismoniy bosim bo'layotganini tushunib turibmiz. Shunday ekan, pasportni olib, tirik qolib, biznikilar hududni ozod etishini kutganlari ma'qul. Keyin esa Rossiya pasportidan rasman voz kechib, normal hayotga qaytishlari mumkin bo'ladi. Hozirda shu to'g'rida zarur qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda.
Ombudsman Ukraina hukumati majburan pasport berishni harbiy jinoyat deb hisoblashini, biroq pasport olishni jinoyat deb tan olmasligini qo'shimcha qildi. Frontdan olingan xabarlar. Baxmut hanuz front chizig'ining eng qiyin nuqtasi bo'lib qolmoqda. Ukraina kuchlari Baxmutga olib boradigan asosiy ta'minot yo'lini nazorat qilayotganini bildirdi. Rossiya kuchlari 10 oydan beri shaharni to'liq egallashga urinmoqda. Tomonlar Baxmutdagi janglarni go'sht maydalagichga qiyoslamoqda. Shahardagi har bir uy mavzui uchun ayovsiz janglar kechyapti. Ukrainaning Sharqiy okrugi matbuot kotibining bildirishicha, hayot yo'li deb atalgan Chasiviyardan Baxmutgacha bo'lgan 17 kilometr yo'l hali ham Kiyev nazorati ostida. Urush sharoitida tomonlar ma'lumotlarini ozodlik mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya o'tgan yozdan beri Baxmutni qamal qilib juda katta yo'qotishlar evaziga kichik yutuqlarni qo'lga kiritdi. Rossiyaning Wagner harbiy shirkati jangchilari Baxmutni egallash harakatlarida asosiy kuch sifatida harakat qilib kelmoqda. Biroq o'tgan hafta Wagner guruhi rahbari Yevgeniy Prigojin agar o'q-dori ta'minoti hal etilmasa o'z qo'shinlarini Baxmutdan olib chiqib ketishini ma'lum qildi. Prigojin Wagner jangchilarining Baxmutdan chiqishi Sharqiy front chizig'i bo'ylab Rossiyaning mag'lubiyatiga olib kelishidan ogohlantirdi. Ayni paytda Ukraina qarshi hujumga hozirlanmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy qarshi hujum ortiq kechiktirilmasligini aytdi.
Deokupatsiyada qurol hal qiluvchi ahamiyatga ega. Biz imkon qadar ko'proq odamlar hayotini qutqarishimiz kerak. Bu zamonaviy qurollardan foydalanish kerak degani. Men va'da qilingan hamma qurollarni kutishni xohlardim. Ammo afsuski harbiy ta'minot va qarshi hujum shartlari bir-biriga mos kelmaydi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, biz ob-havoni hisobga olyapmiz.
Hozircha qarshi hujum sanasi ma'lum emas. Zelenskiyga ko'ra, hozirda Rossiya o'z taktikasini o'zgartirib, bosib olingan hududlarni himoya qilishga e'tibor qaratmoqda. Urushni o'rganish institutining bugungi hisobotida Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari oliy qo'mondonligidagi lavozim almashuvlariga baho berdi. Institut ekspertlariga ko'ra, Putin urushda tez g'alaba qozonishiga ishongan va g'alabani o'z xizmati deb ko'rsatish maqsadida bosqinga umumiy rahbarlik qilish uchun qo'mondon tayinlashni istamagan. Ekspertlar buni 2-chi jahon urushi yillarida Iosif Stalin va Georgiy Jukov o'rtasida kechgan qarama-qarshilikka mengzaydilar. Ya'ni Putin biror general urush ortidan katta obro' qozonishini xohlamagan. Biroq tez g'alaba qilish umidi pishga chiqqach qo'shinlarga qo'mondon tayinlashga to'g'ri keldi. Putin 2022 yilning 8 aprelda Aleksandr Dvornikovni bosh qo'mondon etib tayinlar ekan, unga 9 may g'alaba kuniga qadar Donetsk viloyatini batamom ishg'ol etib, yagona qo'mondonlik tizimini yaratish vazifasini topshiradi. Dvornikov vazifani uddalay olmay, 1.5 oy deganda bo'shatildi. 26 mayda uning o'rnini Gennadiy Zhitko egalladi. Keyinchalik bu rolga Gerasimov tayinlandi. Qo'mondonlar bir yo'li ikki rolni ijro etishdi. Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari guruhini boshqarish bilan birga o'z harbiy okruglariga rahbarlik qilishni davom ettirishdi. Ya'ni eng katta harbiy boshliq emas, balki tenglar orasida birinchi maqomida qolishdi. Ekspertlar xulosasiga ko'ra, Putin bir tarafdan generallarga hokimiy mutlaqlikni berib qo'yishni istamagani, ayni chog'da muvaffaqiyatsiz komandirlarni lavozimini ko'p ham tushurmasdan chetlatish va keyin zarur bo'lganda yana tiklashga imkon qoldirishni ko'zlab shunday kadrlar siyosatini yuritgan. Bunaqa boshqaruv uslubi deyarli butun oliy qo'mondonlikka nisbatan tatbiq etilgan. Navbatdagi xabar ham Putinga aloqador. Janubiy Afrika Respublikasi hukumati Rossiya prezidenti Vladimir Putindan joriy yilning avgust oyida Durban shahrida o'tkazilajak BRICS sammitiga kelmaslikni iltimos qildi. Bu haqda Sunday Times nashri o'z manbalariga tayangan holda xabar bermoqda. Gazeta ma'lumotiga ko'ra, bu xalqaro jinoyat sudi Putinni qamoqqa olishga order bergani bilan bog'liq. Bizda Putinni hibsga olishdan boshqa chora qolmaydi. Agar u bu yerga kelsa, ushlashga majburmiz degan Janubiy Afrika Respublikasi hukumati vakilidan iqtibos keltirgan Sunday Times. Aprel oyi oxirida Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Cyril Ramaphosa iqtidordagi Afrika Milliy Kongressi partiyasi xalqaro jinoyat sudi yurisdiksiyasidan chiqishga qaror qilganini e'lon qilgan edi. Ammo ertasiga yo'q, prezident kanselyeriyasi xatolik bo'lganini, xalqaro jinoyat sudidan chiqishni rejalamayotganini va xalqaro huquqni bir xilda va izchil qo'llash kampaniyasini davom ettirajagini bildirdi. Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, Rossiya sammitga taklifnoma olgan, ammo prezidentning Durban anjumanida ishtirok etishi bo'yicha bir qarorga kelinganicha yo'q. Joriy yilning mart oyida Haagdagi xalqaro jinoyat sudi Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda bolalar huquqlari bo'yicha vakil Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order berdi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilishda ayblanmoqda. Kuni kecha Yevropa Kengashi parlament assambleyasi xalqaro jinoyat sudining Putin va Lvova-Belovani harbiy jinoyatlarda ayblab hibsga olishga order berganini qo'llab-quvvatladi. va bu qarorni amalga oshirishga chaqirdi. Assambleya Ukrain bolalariga noqonuniy munosabatni genotsid deb tan oldi va Ukrain bolalari va boshqa fuqarolarning Rossiya Federatsiyasiga yoki Ukrainaning vaqtincha bosib olingan hududlariga deportatsiya qilinishi va majburiy ko'chirilishi, ularning ortga qaytarilishi xavfsizligini ta'minlash, bu kabi jinoyatlarga barham berish va aybdorlarni jazolash to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Human Rights Watch: Qirg'iz-tojik chegara mojarosida har ikki tomonning harakati urush jinoyatlariga tenglashishi mumkin. BMT O'zbekistonga suvning favqulodda ifloslanishiga qarshi kurashda ko'maklashadi. Qirg'izistonda elektr energiyasi 30%ga qimmatladi. Qozog'iston va Xitoy BMTning Rossiyaga qarshi rezolyutsiyasini qo'lladi. O'zbekiston betaraf. Mirziyoyev Germaniya safariga otlandi. Din qo'mitasi tur firmalar orqali hajga borganlar Saudiyadan deport qilinishi haqida ogohlantirdi. Olmaotada Xitoy bilan vizasiz rejimga qarshi chiqqanlar qo'lga olindi. Yevropa shaharlarida 1 may kuni norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi.
To'g'ri.
Sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi?
Ha, taqir to'l yurib bo'lmaydi haqiqatan.
Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi.
Yo'l ahvoliga qaranglar, hamma joy yama suv bo'lyapti. Bundan
yo'limiz ahvolini ko'rib o'tiribsiz, yomon.
Hali katta yo'l yurmagan holati mana 2.5 santimetr. Katta yo'l yursa 1 santimetr. Ha, ochiq joylari ham bor.
Endi kelmaydi.
Yamalar juda ko'payib ketgan. Faqirlarga qiyin bo'lyapti.
Rus yozuvchisi Google'ga nisbat beriladigan shunday gap bor. Rossiyaning ikki kulfati bor. Bu ahmoqlar va yo'llar. Aynan bu ta'rif yangi O'zbekistonga qanchalik mos keladi yoki kelmaydi, ana shu haqda bugungi gapimiz.
Ko'chalar chang mana. Umuman yurib bo'lmaydi mana. O'ylan ichiga changlab kirib, nafas ham olib bo'lmaydi. Hamma yoqlar changib ketgan mana.
O'zbekistondagi yo'llarning abgorligi, o'nqir-cho'nqirlarga tushib tutday to'kilayotgan avtomobil egalarining jig'i bayron bo'layotgani, Open byudjetga yutilgan ko'chalarning asfaltlanishi xo'ja ko'rsin uchun qilinayotgani haqida ijtimoiy tarmoqlar bugun lovullab yonmoqda. O'zbekistondagi avtomobil va mahalladagi yo'llarning ta'mirga muhtoj ekanligi, qishloq ko'chalarida yomg'ir yoqqanda yurib bo'lmay qolayotgandan hukumat yaxshi xabardor. Yangi yo'llar qurish, sobiq ittifoq davridan beri ishlatilaverib, tilvirab qolgan yo'llarni ta'mirlash, mahalla ichidagi yo'llarni asfaltlash kabi ishlar uchun byudjetdan milliardlab so'm pul ajratiladi.
Mashinaning tegi tegadigan darajada bo'lib ketgan yo'llar ahvol. Chang hamma joy shag'al bo'yotibdi. Asfalt qolmagan, asfalt. Qanaqa bu, qanaqa zamonda yashayapmiz? Nechinchi asrda yashayapmiz? Mana qaranglar, hamma joy yamalanib qolaydi.
O'zbekiston prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi dasturga ko'ra, keyingi 5 yilda umumiy uzunligi 57.8 km avtomobil yo'lini qurish, qayta qurish va ta'mirlash, 30.000 km'dan ziyod tuproq yo'llarini ta'mirlab, qattiq va shag'al qoplamali yo'llarga bosqichma-bosqich o'tkazish nazarda tutilgan. O'tgan yili start berilgan bu taraqqiyot strategiyasidan so'ng O'zbekiston yo'llarining holatida jiddiy bir o'zgarish hozircha sezilmayapti. 17-aprelda ochiq byudjet portalida mening yo'lim loyihasiga taklif qoldirish boshlandi. Loyihada bu yil uchun 312 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilishi belgilangan. Qo'qon shahrining Oqoltin Infeya To'yxona ko'chasining turg'unlari esa 20-aprel kuni mahallasiga bostirilgan asfaltni o'zlari tekshirib ko'rdilar. Ular bu loyihani open byudjetda yutib olishgan, lekin nazoratchi tashkilotlar bu muammoni go'yoki ko'rmaganday.
Mana uyilib ketishini ko'rsa, mana bu 2 santimetr mana.
Facebook foydalanuvchilaridan biri tarmoqqa mana bu videolarni joylar ekan, bu yo'llarning chuqurlarida baliq boqish mumkinligini aytadi.
O'rgilib ketay Qibraymdan, hokimiyatimizdan, mutasaddi tashkilotimizdan. Yo'llarimiz mana bizning foydamizga hal bo'ldi. Yaqinda o'rdak va baliq boqamiz bu chuqurlarda. Baraka topishsin xalqini o'ylaganlar. Borlarga shukur. Shu yo'l Qozog'iston yo'liga tutash Chirchiqdan kelaverishda Jomi, Sharq mahalla hamda Zafarobod MFIC yo'nalishidagi talabga javob beradigan asfalt yo'l ko'rinishi. Turkiston jamoa xo'jaligi tomon ketish, ya'ni qo'shni davlat chegarasi yo'nalishi yo'li yaqinda shudgor qilinib, paxta yoki bug'doy ekiladi. Bu ham bizni o'ylaganlardan baraka topishsin. Qizil shalolarni ku e'tirof etmayman, uyalaman. Uyalsanglar bo'larmidi endi. Qish o'tdi-ku. Mayli asfalt qilmang baraka topkurlar. Yamab ketinglar juda bo'lmasa ezib tashladi-ku bu yo'l.
Avtomobil yo'llari qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 141882 km ichki xo'jalik yo'llari bor. Buning 3dan 1 qismi, ya'ni 50315 km ta'mir talab. Qo'mita raisi Abdurahmon Abdualiyev Senatning 15-chi yalpi majlisida respublikadagi mavjud avtomobil yo'llari qayta hisoblanganini va bugungi kunda 209 ming kilometr avtomobil yo'li borligi, shundan qariyb 40 ming kilometri tuproq yo'l ekanini ma'lum qilgan edi.
Ochiq byudjet bo'yicha odamlarimiz o'rganib oldimi?
Bitta ovozga bir bulak suvdan bir dona beramiz.
Su, paypoq, qanta persiya tarqatilyapti. Keringlar ovoz beringlar.
O'zbekistonda ochiq byudjet davlat dasturi ishga tushgandan so'ng yo'llari abgor mahallalar faollari urra qilib ovoz yig'ishga tushdi.
Ovoz 1.5 kilo oldi yoki 5000 so'm pul bor.
Hatto bitta ovoz uchun tekin kola, fanta, muzqaymoq tarqatishgacha borildi. Tanlovda yutib chiqqan mahallalarga byudjetdan pul ajratildi. O'zbekistonda qishloqlarni obodonlashtirish, ichki yo'llarni asfaltlashda doim bir muammo ko'zga tashlanadi. Odamlarning eng birinchi shikoyati asfaltlash ishlarining sifatsiz, xo'ja ko'rsin uchun qilinayotganida bo'ladi. Ayniqsa prezident yoki boshqa katta amaldor o'sha hududga bir ehtimoliy tashrifi bilan borib qoladigan bo'lsa, darhol katta yo'ldan ko'zga tushadigan hududlardagi yo'llarga shosha-pisha asfalt yotqiziladi. U yer tuproqmi, baland pastmi, loymi yoki ko'lmakmi, umuman e'tibor berilmaydi. Gupillatib asfaltni to'shab, ustidan o'sha zichlaydigan traktorni yurg'izib yuborishadi. Birinchi nigohda ko'zga cho'g'dek ko'ringan bu asfalt birinchi yomg'ir yoki yuki og'irroq texnika o'tishi bilan parchalanishni boshlaydi.
Qani asfalt ahvoli?
Bu Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Bexo'ja va qishloq qishloqlarini katta yo'lga olib chiqadigan ichki yo'l. Mahalla 2.5 km yo'lni asfaltlashni open byudjetda yutib olgan. 20-aprel kuni qishloq yigitlari tuproqqa sifatsiz asfalt to'shayotgan yo'lsozlarni haydab yubordi.
Dastur qilinishdan oldin nima bo'lish kerak? Yo'q sepirish kerak, to'g'rimi?
Yo'q, mitni yo'qamas, ana u mitni.
Emulsiya sepirish kerak, to'g'rimi? Girdir o'rdirib, emulsiya sepirish kerak, to'g'rimi? Mitni. Bu aka, bu endi siz 5 santimetr dedingiz? Olyapti dedi. 5 santimetr dedingiz. Qarang aka, mana yangi iskaspal, mana tugagan joy, mana boshlan.
O'sha joylarga qo'shimcha qilib beraman deb.
Mana bosib, ayamay bosilgan holda. Mana. Hali katel yurmagan holati mana 2.5 santimetr. Katel yursa 1 santimetr.
Kechikchini qo'q.
Kechikchini qo'qlayapman. Sifatli bo'lishini qo'qlayapman aka. Tayiga ishting. Tayiga o'zini sepadigan narsani sepib, katel urish kerak, to'g'rimi? Kallada tosh ustiga qilib ketmash kerak, to'g'rimi?
Birinchidan. Menga issiqni ham, sovuqni ham
to'ppa to'g'ri.
Tushuntirdim buni sizga. Men sizga maslahat beribman. Nima qilmoqchi?
Aka, mana 6 santimetr bo'lish kerak deyapti, lekin 2.5 santimetr bo'ladi. Buni keyin qanaqa ketgandan keyin kim ustiga qo'yadi?
Ana shuni ayting aka.
Aytyapman shuni.
To'kib beradi, aytgan.
Qachon to'kib beradi?
Ayting to'kib beraman, mana sapkoy ko'targan bolalar nima qilyapti? Siz kechkin tishini xohlayapsiz.
Kechkishini xohlamayapman. Mana aka, mana yerni ochib ko'ring. O'zim xohlagan. Mana o'zi 29 ga kirgan bo'lsam aka, shu aspalni mana 29 ga boshqa joylarda qayotganini ko'rganmiz. Moskvalarda ham ko'rganmiz. Lekin mana o'zimiz joyga mana birinchi marta ko'ryapman aka. Tushunasizmi? Internetlarda ham hamma joyga o'xib ketgan. Kechqurun qilgan aspal ertasi kuni tik-tikilib ketyapti. O'zi biz aka, mana yerdan hozir olmish tezlik haydaymiz, mana sport bilan kamerani o'chirmaymiz. Uchta joy mashina mana o'tayora kallas patologga borib kelar.
Aka. Gapirib bo'ldingizmi?
Ha, gapirib.
Tadbirkor javob berar shu qilgan ish uchun.
Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qo'tonboy qishlog'i Nurli yo'l ko'chasini asfalt qilish uchun shag'al to'kilmoqda. Ammo mahalla odamlari toza shag'al emas, balki ko'chalarga loy aralash axlat to'kilayotgandan norozi bo'lmoqda.
Nima bu? Ko'zingiz ko'rmaydimi? Kelinglar akin.
Buni o'rtalarda bor hamma.
Mana hamma shunday hammasi. Ya, shunday tirtib olib o'zim ruxsat olib. O'tir.
Bunlar hamma shunday. Bu boshlig'ini
aytish kerak. Qayerda qayer tozalanda qayer. Shu asl olmasin, asl bo'lsin.
Qarshi shahri Sabz yo'lining yarmi ham prezidentning Qashqadaryo viloyatiga kelish arafasida asfalt qilingan edi. Yarmi esa qolib ketgan. Umuman olganda Qashqadaryo viloyati yo'llarining aksariyat qismi xarob ahvolda ekanligidan haydovchilar doim shikoyat qiladi.
Biz ayni vaqtda xalqaro M39 yo'lining Buzor tumanidan o'tgan qismidagi yo'lning bugungi ahvoli bilan tanishdik. Yo'lning ma'lum qismi o'ta akmal holatda bo'lsa, yana bir ma'lum qismi esa qurilish ishlari to'liq amalga oshirilmaganligini guvohi bo'lmoqdamiz.
Buzor tumanining M39 yo'lida turibmiz. O'sha shu yo'ldan anchadan beri qatnayman. Yo'lda endi gapirgiligi yo'q akalar. Endi buni egalari endi qilsa ekan mana yo'lni. Bizlar qancha benzin olamiz? 20 foizli benzindan o'tyapti yoqilg'idan. Mana keyincha 3-ta 4-ta chuqurga tushdim.
M39 yo'li mana shu har doim necha yillardan beri buzuq yo'l, mashinalarni charchatib tayladi. Bu qachon soz bo'ladi, kimga murojaat qilishimizni bilmaymiz. Yo'llar rasvo, har 2 kunda birida shin almashtiramiz, diskat ishlayadi.
Mahallamizga umuman shu qiladigan o'zgarishlar yetib kelmayapti.
Bu video esa Ozodlikka Samarqand viloyat Narpay tumanining Mang'it mahallasidan yuborilgan. Mahallada 650 xonadon istiqomat qiladi. Mang'itliklar bu yo'llar 10-15 yildan beri ta'mirlanmaganini aytadi.
Mana bu mahallamizda taxminan 650 xo'jalik xonadon istiqomat qiladi. Yo'llarimizning ahvoli 10-15 yildan beri umuman ko'rinmagan. Birovlar aytadi, o'zochim, sizlar olasizlar deydi, Ozodlik radiosiga berasizlar, BBC'ga berasizlar, negativga yozasizlar, CNN'ga berasizlar, sizlar davlatga qarshisizlar. Yo'q, yo'q, inson tushun, ertalab turib, farzandim maktabga, mana davlat maktabiga borsa, mana davlat bog'chasiga borsa, ota-onam pensiya olsa, qanday bu davlatga qarshi bo'lish mumkin? Seni nafsingga nisbatan qarshi bo'lyapti. Qibir, qibir, sen mansabda o'tiribsan. Agar senda mansabda o'tirgan deydi, men o'zim harakat qilardim. Men o'zimda ishimni qilayotgandirman, sen ham o'zingda ishingni qil.
O'tgan yilning aprel oyida Koson tumaniga prezidentning ehtimoliy tashrifi oldidan xuddi shunday holat kuzatilgan edi.
Mana hozir men sizga klassik ko'z bo'yamachilik rasmlarini, videolarini tashlayman. Ko'ryapsizmi, loy va tuproq ko'chaga kecha shosha-pisha asfalt bostirishdi. Bu ham ko'chaning hammasiga emas, faqat katta yo'ldan kirish qismiga, ya'ni mashinada ko'chadan o'tayotgan odamning ko'ziga go'yoki mahallalar ham asfaltlangan degan yolg'onni rost qilib ko'rsatish uchun. Ertaga bir yilga bormay bu asfalt titilib ketadi. Essiz xalqning shuncha puli, essiz shuncha mehnat.
Bunday ko'zbo'yamachilik bugun hamma joylarda davom etayotganini Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ham tasdiqlab turibdi. Jizzax viloyatining Zarbdor tumani, davlat ahamiyatiga ega A372 yo'l. Ortiqcha izohga hojat yo'q. rang ko'ru hol sur.
Sarbdor Jizzax yo'li mana. Necha yillardan beri mana shu. Mana shunday abgor ahvolda biron marta yamaganini ham ko'rmaganmiz. Mana Sarbdor.
Navoiy viloyati Xatirchi tumani Angidon NFE Quvroy qishlog'ida esa bolalar maktabga qatnaydigan ichki yo'llarning o'zi ham yo'q. Yo'lni har yili sel yuvib ketadi. Bolalar esa soy ichidan, ya'ni sel yo'ldan maktabga qatnashga majbur bo'lmoqda.
5 yildan buyon xalq murojaat qilyapti, mana shu ichki yo'limiz yo'q, mana shu soydan ichki yo'limiz o'tgan. Mana shu sel keladi, yuvib ketadi. Har yili mana oktyabrda 2022 yildan beri 5 marta sel bo'ldi. 5 marta ham rahbarlar kelyapti, lekin natija bo'lmayapti. Mana 4 kun bo'ldi, mana shoxilga keldi. Hali ham shanba kuni edi, bolalar maktabga ketdi. Demak, bolalar mana maktabda mana faqat 5 kilometrga shu soydikidan qatnaydi. Mana shu ichki yo'lda qilishga bir yordam berilsa. Qaysirat tashkilotga farqi yo'q, kimlar kelsa keladi, mana bu yerda qishloqda tadbirkorlik bo'ladi, har bir xonadonda yillik sotishdan yer bor. Lekin bir kilo pomidorni pishirib yetib sotilmaydi, ichki yo'limiz yo'qligi sababli. Mana tez tibbiy yordam agar shu yerda ichki yo'limiz o'zimiz saqlagan taqdirda ham usta otda ketdi, kasal edilar. Hozirgi umuman to'sqindan beri hech yo'q. Kelgan rahbarlar ham keldi, ketdi, yana ham shunday holat.
O'zbekistonda xalqaro davlat ahamiyatiga molik yo'llar va tuman qishloqlar ichidagi yo'llar bor. Ichki yo'llarni qurish, ta'mirlash mahalliy hokimiyatlar zimmasida. Har yili davlat byudjetidan xalqaro va ichki yo'llar qurish va ta'mirlash uchun milliardlab so'm mablag' ajratiladi. Uzoq yillardan buyon asfalt ishlab chiqaruvchi korxonaga rahbarlik qilib kelayotgan, xavfsizlik bo'yicha ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisning aytishicha, agar yo'l uchun byudjetdan ajratilayotgan pullar o'g'irlanmasdan maqsadli sarflanganda edi, 5 yilda davlat ahamiyatidagi yo'llarning birortasida ham bitta ham muammo qolmagan bo'lardi.
Yo'l qurilishi hokimliklarning sog'in sigirlaridan bittasi. Chunki davlat juda katta pul ajratadi, lekin uni to'g'ri nazorat qilmaydi. Masalan, tuman yo'llaridan foydalanish unitar korxonasi degan tashkilot bor. Ular falonchi ichki yo'lni ta'mirlaymiz yoki yangitdan asfalt yotqizamiz deb davlatga buyurtma beradi. Misol uchun davlat 1 milliard so'm pul ajratdi. Shundan 300 millioni ishchi haqi, transport xarajatiga ketdi deylik. 700 million esa asfaltning o'zi uchun qoladi va uning 350 million so'mi bitumga qaratiladi. Eng katta xiyonat bitumdan boshlanadi.
Mutaxassis yo'l qurilishidagi korrupsiya qayerdan boshlanishini bunday ta'riflab berdi.
1 tonna asfaltning 550 kilosi qum va 400 kilosi mayda qirrali shag'al tosh, ya'ni shibyonka bo'lishi kerak. Standartga ko'ra bunga 50-60 kilo bitum qo'shilib pishiriladi. Lekin bular 25 kilo bitum qo'shadi. Chunki bitum qimmat xomashyo. 1 tonnasining narxi 5 million so'm atrofida. Asfalt zavodlarining ikkinchi g'iromligi. Sifatli shibyonka o'rniga qirlarning shag'al tosh va qumlarini olib kelib urvorishadi. Keyin qumning o'rniga shibyonkani ham ko'p qo'shib yuborishadi. Ekonom qilingan bitum va qum hisobidan milliardlab so'm cho'ntakka qoladi. Shuning uchun ham yotqizilgan asfalt bir yilga bormay sochilib keta boshlaydi.
O'zbekistonda yo'l qurilish ishlarini nazorat qilish o'z yo'l inspeksiya davlat organi zimmasiga yuklatilgan. Ammo mutaxassisning iddao qilishicha, bu sohada ham korrupsiya juda rivojlangan. Inspeksiya xodimlari davlat standartiga to'g'ri kelmaydigan yo'llarni ham qabul qilib yuboraveradi.
Bularning yo'llarini tekshiradigan o'zlarining usullari bor. Masalan, asfaltning istagan joyidan namuna olib ketib, qancha bitumi, shibyonkasi, qumi bor tekshirib ko'rishadi va katta poralar evaziga qabul qilib yuboradi.
Mutaxassisning aytishicha, O'zbekistonning yangi qurilayotgan ichki yo'llari ham umuman standartlarga javob bermaydi va bu soha ham korrupsiya botqog'iga botgan.
Masalan, siz nazoratchi tashkilotsiz. Men quruvchiman. Standart bo'yicha men eng avvalo asfalt qilinadigan yerni greyder bilan tekislashim kerak. Keyin shag'al to'shab, uni press qilib chiqishim kerak. Undan keyin bitum oz qo'shiladigan xom asfalt bo'ladi. U asosan shibyonka bilan bitumdan iborat bo'ladi. Qumi bo'lmaydi. Bu qatlam ham 15 santimetrcha to'shalib, press qilib chiqiladi. Undan keyin 6-7 santimetr qalinlikda issiq asfalt yotqiziladi. Bu jarayonning hammasi tekshiruvchilar nazorat qilib turishi kerak. Ammo nazoratchilar bilan kelishiladi va buning oqibati qanday bo'layotganini ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolardan ko'rib turibsiz.
Farg'ona viloyat Quva tumanidan ozodlikka murojaat qilgan ayollar ham mahalla ko'chalari chala asfaltlanib, qolgan asfalt qaysidir bir amaldorning dala hovlisiga ketganligini taxmin qilishadi.
Mana ko'chamizni vaqtgacha asfalt qilib ketishibdi, bag'iga 2 ta uy qopdi, asfalt qilishmabdi. Mana mahallamizdagilar norozi bo'lishyapti. Shunga asfalt ichilib ketadi, xayriyat-da, endi biz ham ko'chalar asfalt ko'rar ekan, bolalarimiz oppoqqina yurar ekan, desang yo'q mana. 2 ta joyga qo'yganda chala, uni ham kimdir uyga olib borib qilib beramiki yoki qo'yganini.
Andijon shahridagi mahallalarning ko'chalari ham xarob ahvolda. Bu Erkin mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli ko'chalardan biri. Mahalla turg'unlarining ozodlikka aytishdi, bu ko'chalar qishda loy, yozda esa chang bo'ladi. Bu ozodlikka kelgan shikoyatlarning hammasi emas. Ularning barini dasturga sig'dirishning imkoni ham yo'q. Professor Xidirnazar Allaqulovning aytishicha, yo'llarning xarob va abgor ekanligining ostida total korrupsiya turadi. Va bu korrupsiyaning borligi siyosiy tizimga bog'liq.
Asli yetakchi davlatlarda, rivojlangan davlatlarda milliy boylik hisoblanadi. A bizda yo'lga shunchaki eshak arava, otda, mashinada yuradigan so'qmoqday qarashadi. A bu mana misol. Deylik, axir mana bu logistika, transportni harakatlanishi bu xarajatlarni oshishiga keskin ta'sir qiladi iqtisodiy jihatdan olib qaraganda. Yevropa yo'llarida 4 soatda bosib o'tadigan yo'lni bizning yo'llarimizda 14 soatda ayrimoqda bosib o'tishga to'g'ri keladi. Bu transportdagi iznosda aytmaysizmi? Men amortizatsiyani aytayotganim yo'q. Yamalarga, jarlarga mamlak tushib tushib endi rolda ketayotgan shabyorni oladi qanday uni ro'yxatiga. Har bir yo'lga tushganda yuk bir silkinadi, o'zi ham silkinadi. Ichida nimalarni aytadi endi? Yo'lovchilarning ahvoli qanday bo'ladi? Bizning yo'llarda Surxondaryodan Toshkentga kelguncha ichi to'kilib ketadigan holatlar bor. Bu insonlarning ruhiyatiga, sog'ligiga oxir oqibatda mehnat unumdorligiga keskin ta'sir qiladi. Biz yo'llarga bo'lgan munosabatimizni keskin o'zgartirishimiz kerak. Yo'l mamlakatimizdagi obodlik, farovonlik, mana shu mehnat unumdorligini ta'minlashga muhim omil sifatida qarashimiz kerak.
Ozodlik O'zbekiston avtomobil yo'llari qo'mitasining matbuot kotibi Xushmurod Turdiqulovning ish telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021-yilning fevral oyida Farg'ona shahriga borganda kutilmaganda mahallalarga kirgan va yo'llarning abgorligi uchun avtomobil yo'llari qo'mitasi rahbarini shunday deb tanqid qilgan edi.
Mana shu yo'llarga kim javob berishi kerak?
Endi o'zasini bitta odam javob berishdi. Biz javob
berdik. Nimaga shuni san menga shuncha yonimda yurgan odamsan, shuni aytmasan, bu sharmandalik emasmi bu yo'llar? Bu yo'llar sifatiga ichkariga qaramaydi. Mayli shaharlar, rayonlar bo'la qolmas. Shahardachi, men aytmasam nima qilmaysan shuni? To'rlarim yonimda yuribsan.
Siz bizani yozamiz, to'rmanlar.
Nimaga san aybim? Nimaga o'zingni qiynamaysan? Shuncha pul beryapman men senga. Nima taklif bermaysan? Nima hammang beparq?
Yo, o'zimizga olamiz, hozir qolamiz.
Nima ish vaqacha olmaysan? Men kelmasam hozir yana ketasizlar, yana shu eski tas eski hammam bo'ladi.
Prezidentning avtomobil yo'llari qo'mitasi raisiga dakki bergani bilan videoni tugatib qo'ysak ham bo'lardi-yu, lekin ozodlikka kelgan mana bu videoni eng oxiriga qo'yishga qaror qildik.
Mana yosh bolalar maktabga borolmaganligi sababli, qaytalmagan sababli to'g'rirog'i silkib yo'l yo'q bizda. Ahvol mana shunday.
Bu maktab o'quvchilari Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Sho'rguzar qishlog'idan. Yo'lsiz va ko'priksiz bolalar jonlarini xatarga qo'yib, sel kelgan soydan kechib o'tishga majbur bo'lmoqda.
Daryo toshdin suvlar to'lsin, o'tolmayman yo'l. Otim og'ir, manzil uzoq, yetolmayman yo'l.
Thank you.
ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh voqealari bo'yicha sirtdan sudlangan va qidiruvga berilgan Karomatxon Abdullayeva qo'lga olindi va tergov hibsxonasiga kiritildi. O'sh militsiyasi 13 yildan buyon qidiruvda bo'lgan Abdullayevaning O'zbekiston chegarasidan Qirg'izistonga o'tayotganda qo'lga olingani va uni qo'lga olish uchun katta kuch talab etilganini xabar qildi. Abdullayevaning advokati esa u o'z ixtiyori bilan O'shga qaytganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Militsiya ma'lumotiga ko'ra Karomatxon Abdullayeva 22 aprel kuni O'zbekistondan Qirg'iziston hududiga kirib kelayotganida qo'lga olingan. U 2013 yildagi O'sh voqealari tashkilotchilaridan biri sifatida Qirg'iziston hukumati tomonidan qidiruvga berilgan edi. O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovning aytishicha, Abdullayeva hozir Jaloloboddagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Hibsga olish jarayoni katta kuch talab qildi, qolgan ma'lumotlar tergov manfaatlari uchun oshkor etilmaydi. 24 aprel kuni u Jalolobod viloyatidagi ayollar va bolalar hibsxonasiga jo'natildi, dedi Sidiqov. 73 yoshli Karomatxon Abdullayeva 2010 yil iyun voqealarigacha O'shdagi O'zbek milliy madaniy markazining mas'ul kotibi bo'lgan. U iyun voqealarini uyushtirganlardan biri sifatida ayblangan va 2014 yilda sud hukmi bilan sirtdan 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Shu vaqtgacha uning xorijda ekani aytilgan bo'lsa-da, qaysi davlatda ekani ma'lum emas edi. U o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgandi. Abdullayevaning advokati Nazgul Suyunbayeva O'sh shahar militsiyasining ayblanuvchini qo'lga olish uchun katta kuch va harakat qilingani to'g'risidagi bildiruvlarni inkor qildi. U ozodlik muxbiriga bergan ma'lumotida Karomatxon Abdullayeva Qirg'izistonga o'z xohishi bilan kelgan aytdi.
O'zi kelgan, hech qanday spetsoperatsiya bo'lmagan.
Uning turmush o'rtog'i kasal bo'lib, operatsiyaga muhtoj edi. Shuning uchun u o'z ixtiyori bilan keldi. Hech qanday maxsus operatsiya bo'lmagan. Unga nisbatan sud hukmi bo'lgan. Shundan kelib chiqib, chegara xizmati uni hibsga olgan. Endi biz Oliy sudga murojaat qilamiz. Yaqin kunlarda apellyatsiya beramiz, dedi advokat. Ozodlik Karomatxon Abdullayevaning yaqinlari bilan suhbatlashdi. O'z ismini ochiqlashimizni va ovozini yozib olishimizni istamagan Abdullayevaning qarindoshlaridan biri uning kelishidan oila a'zolari ham bexabar bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, o'tgan vaqt orasida Karomatxon Abdullayevaning ota-onasi vafot etgan. Qidiruvda bo'lgani sababli ularning dafn marosimida ham ishtirok eta olmagan Abdullayeva turmush o'rtog'i betobligini, operatsiya qilinishi kerakligini eshitib, hech kimga aytmay O'shga qaytgan. O'sh voqeasi bo'yicha shahar huquq-tartibot organlari tomonidan 3335 ta jinoyat ishi qo'zg'atilib, ulardan 2608 tasi sudga yuborilgan. Abdullayeva ommaviy tartibsizliklar, qurolli qarshilik ko'rsatish, fuqarolar huquqlarini suiiste'mol qiluvchi birlashmalarni tashkil etishga rahbarlik qilish, millatlararo adovatni qo'zg'ash asosida ayblangan. Huquq-tartibot idoralari uning iyun voqealarining asosiy tashkilotchilaridan biri degan ma'lumot tarqatdi. Karomatxon Abdullayevani yaqindan taniganlardan biri O'shlik jamoat arbobi, Qirg'iz parlamentining sobiq deputati Bo'rivoy Jo'rayev Abdullayevaning qo'lga olinishi yuzasidan shunday deydi. Hukumatga qarshi ish qilgan bo'lsa qamoqqa olish kerak, lekin u bunday ish qilmagan. Doim hukumat buyruqlarini bajarib yurgan odamlar bor. Ular ham qochib ketgan, begunoh qidiruvda bo'lgan. Abdullayevaning ham aybi yo'q, dedi Bo'rivoy Jo'rayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra iyun voqealari bo'yicha 100 dan ortiq odam qidiruvga berilgan. Bundan tashqari 37 kishi etnik mojaroni uyushtirganlikda gumonlanib, Interpol tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Ular orasida Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazi liderlari Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Karomat Abdullayeva, Jaloliddin Salohiddinovlar ham bor. Qodirjon Botirov hamda Inomjon Abdurasulov sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Karomat Abdullayeva esa 16 yilga hukm qilingan. Bu odamlarning barchasi 2010 yil iyun voqealarini uyushtirganlikda aybdor deb topilgan. Ismi tilga olinganlardan biri Qodirjon Botirov 2018 yilning dekabrida Ukrainaning Odessa shahrida vafot etgan. U Toshkentda dafn etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2010 yilda O'shdagi qonli voqealarda 446 kishi halok bo'lgan. 2000 ga yaqin odam turli darajadagi tan jarohatlari olgan. O'sh voqealari chog'ida bedarak yo'qolgan 57 odamning 15 dan ortig'i hozirgacha topilmagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.